Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Good night, sweetheart. All my prayers are for you. Good night, sweetheart. I'll be watching all you.
Igla na vinilu.
Tears and parting may make us forlorn, but with the dawn.
Igla na vinilu.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u Iglu na vinilu Radio Beograda 2. Ja sam Ivana Đorđević i danas ću vam pričati o američkoj pevačici Sari Von. Kritičari su je smatrali jednim od najlepših ženskih glasova 20. veka. Obožavaoci su je zvali Božanska Sara ili jednostavno Sesi. Novembarsko veče davne 1969. ispred Beogradskog doma omladine gužva. Reportažna kola i masa sveta koja čeka početak koncerta. Karte po ceni 4000 starih dinara rasprodate. Traži se karta više. Prvi put u Beogradu nastupa Sara Von. Taj prvi i jedini koncert Sare Von u Beogradu ostao je zapamćen po tome što je pevačica tri puta menjala mikrofone koji su se jedan za drugim kvarili. Iznervirana Sara spustila je na kraju mikrofon na pod i dokazujući da je ta spravica i nije potrebna i sveg glasa zapevala oduševljenoj publici.
Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday yesterday.
Sara Louise Von rođena je 27. marta 1924. u Nivarku. Njen otac Jake bio je drvoseča, a majka Ada pralja. Oboje su voleli muziku i kao veoma religiozni ljudi pevali su u horu baptističke crkve, a otac je svirao gitaru i klavir. Mala Sara je u 7. godini počela da uči klavir i povremeno je nastupala tokom službe u crkvi. Uporedo sa duhovnom muzikom razvijala se i njena ljubav prema popularnoj muzici koju je slušala na radiju ili sa ploča. Nivark je imao živu muzičku scenu i Sara je često imala priliku da sluša nastupe lokalnih ili gostujućih ansambala. Kao tinejdžerka i sama je počela da nastupa u noćnim klubovima, uglavnom kao pijanistkinja i povremeno kao pevačica.
Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's. Stay Valentine.
Kao 18-godišnjakinja Sara Vaughan zatekla se sa drugaricom u Njujorku. Nagovorila je drugaricu da se prijavi na takmičenje amatera u čuvenom harlemskom Apollo teatru, u kome je prve aplauze pobrala i Ella Fitzgerald. Sara je drugaricu pratila na klaviru i ona je osvojila drugu nagradu. Kasnije je Sara odlučila da se i sama prijavi na takmičenje kao pevačica i pobedila, osvojivši nagradu od $10 i sedmodnevni angažman u Apollo teatru.
I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bend me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Yo
Tokom svojih nastupa u Apollo teatru, Sara Vaughan upoznala je Erla Hainsa, pijanistu i vođu orkestra, sa čijim je ansamblom počela da nastupa u aprilu 1943. Tu je upoznala i baritona Billya Eksteina, koji je godinu dana kasnije oformio sopstveni orkestar i pozvao Saru da mu se pridruži. Na taj način dobila je priliku da načini svoj prvi snimak. Zvanično, Sara je napustila Eksteinov orkestar i počela solo karijeru pred kraj 1944. ali je privatno ostala veoma vezana za Billya Eksteina i tokom karijere snimila je sa njim veliki broj dueta.
Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy. Ma is good looking, so hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, gonna rise up singing, then you'll spread your wings and you'll take to the sky. One of these mornings.
Moj san je da radim sve što poželim, a da mi se diskografska kuća ne meša u posao. Volela bih da me doživljavaju kao dobru pevačicu dobrih pesama sa dobrim ukusom. Najviše sam želela da zvučim kao Judy Garland, ne da je kopiram, već da dosegnem nešto od njene duše i čistote, divan mladi glas. Kada pevam, problem može da mi sedi na ramenu, ja ga neću ni primetiti, govorila je Sara Vaughan. Sara Vaughan osvojila je ne samo publiku, već i mnoge kritičare. Nekoliko prestižnih magazina dodeljivalo je nagrade iz godine u godinu u periodu od 1947. do 1953. Sa druge strane, pojedini kritičari su je osporavali, označavajući njen stil pevanja kao prenaglašen, što oslikava kontroverzne kritičke stavove toga doba u vezi sa novim muzičkim trendovima tih kasnih 40-ih. No ipak generalno stav kritike u mladoj pevačici bio je pozitivan. 1949. Sara je prvi put nastupila sa simfonijskim orkestrom, a koncert je nazvan 100 ljudi i devojka. U to doba čikaški disk džokej Dave Galloway dao joj nadimak Božanska, koji će je pratiti do kraja karijere. 50. godine obeležio je Sarin nastup u Carnegie Hallu sa orkestrom Counta Basie i ponovna turneja po Evropi. 60. sa masovnom pojavom rock sastava Sarina karijera počela je da stagnira, da bi se početkom 70. ponovo vratila u studio i na koncerte. Tokom 80. Sara Vaughan aktivno je nastupala osvajajući nagrade. 1985. dobila je zvezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih, a 1988. ušla je u džez dvoranu slavnih.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Oh, never knew my heart could sing, never missed a warm Paris. Whom can I run to?
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the tree.
Iako su obično smatrali džez pevačicom, Sara Vaughan izbjegavala je da sebe klasifikuje na taj način, jer zapravo njen pristup džezu i komercijalnom popu nije se radikalno razlikovao. Ne znam zašto me ljudi zovu džez pevačicom, pretpostavljam da me povezuju sa džezom jer sam kroz njega rasla. Ne ni podaštavam džez, ali ja nisam džez pevačica. Betty Carter je džez pevačica jer to je sve što ona radi. Mene su nazivali čak i blues pevačicom, a ja sam snimala različite vrste muzike. Ja mogu da pevam blues, a mogu i da taj blues ubacim u šta god da pevam. Ono što želim je da pevam svaku vrstu muzike koja mi se sviđa, a dopadaju mi se sve vrste muzike.
Leads me here. lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed
Sara Vaughan bila je školovani pijanista sa smislom za bebop harmonije, ali naravno njen najveći dar bio je njen moćni glas u danima mladosti mezzo-sopran koji je sa godinama dobijao sve tamniju boju. Dinamičko nijansiranje, jasna intonacija i veština sketovanja neki su od kvaliteta Sarinog pevanja. Pri maštovitim improvizacijama fokusirala se na ornamentiku, variranje melodije i fraziranje, izvodeći uglavnom jazz standarde. Svoj glas tretirala je više kao instrument, ali je zahvaljujući svojoj izraženoj interpretaciji uspevala da i stihovima da posebnu dubinu.
Always hear when you sigh. Never in my word land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Thank you.
There's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby a birdland whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Sarah Vaughan snimala je i povremeno nastupala sa velikim orkestrima, ali je njene žive nastupe obično pratio instrumentalni trio. Zbog svog osobenog stila, Sarah Vaughan bila je i ostala izvor inspiracije mnogim savremenim muzičarima, a oni koji su imali čast da je lično poznaju, kažu da je bila veliki profesionalac i veoma zahtevna prema svojim saradnicima, ali većina njih se slaže da su godine muziciranja sa njom njihovo najbolje profesionalno iskustvo.
Chimney tops, that's where
1989. Sarino zdravlje je narušeno. Ustanovljeno je da boluje od raka pluća. Provela je neko vrijeme u bolnici, a onda je umorna od borbe zahtevala da je puste kući, gdje je umrla 3. aprila 1990. Nastupala je sve dok je bolest nije sasvim prikovala za postelju. Za sobom je ostavila 263 ploče i bezbroj nastupa kojima je osvojila srca svojih obožavalaca. A iznad svega ostao je da lebdi njen glas, kako je neko jednom napisao, bogat kao čokolada, ali dva puta mekši. Slušali ste Iglu na vinilu posvećenu američkoj pevačici Sari Von, koju su za vas pripremili tonski snimatelj Nenad Đorđević i autor emisije Ivana Đorđevića.